Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Pri papežu Leonu 14. generalni sekretar Organizacije Združenih narodov Antonio Guterres. Sveti oče rimskim duhovnikom, prizadevajmo se biti verodostojni in vzorni duhovniki. Diplomatski sprejem ob 34. dnevu državnosti Republike Slovenije v Rimu. Prisluhnili bomo nagovoru monsignorja Paula Richarda Gallagherja. Samostani na jugovzhodu Turčije, drugi del.
Sveti oče je v sredo 11. junija v audienco sprejel generalnega sekretarja Organizacije Združenih narodov Antonija Guterresa, ki se je zatem srečal še z državnim tajnikom Pietrom Parolinom ter s tajnikom za odnose z državami in mednarodnimi organizacijami monsignorjem Paulom Richardom Gallagherjem. Med pogovorom na državnem tajništvu je bila izražena podpora Svetega sedeža zavezanosti Združenih narodov za mir v svetu. Zatem so se zaustavili ob nekaterih procesih, ki so v teku, in spregovorili o prihodnjih srečanjih na vrhu, ki jih pripravljajo Združeni narodi, ter o težavah, s katerimi se organizacija sooča pri reševanju nekaterih trenutnih kriz v svetu. V nadaljevanju srečanja so bile obravnavane tudi nekatere konkretne situacije konfliktov in nestabilnosti.
Edinost in občestvo, zglednost ter preroški pogled na današnje izzive so bili osrednji poudarki papeževega govora namenjenega kleru rimske škofije, s katerim se je prvič v svojem pontifikatu srečal v četrtek 12. junija v Vatikanu. Izročimo svoje duhovniško življenje Gospodu in ga prosimo, naj raste v edinosti, zglednosti in preroški zavzetosti, da bi služili našemu času, je povabil ter zbranim duhovnikom, diakonom in semeničnikom zagotovil svojo bližino, naklonjenost in pripravljenost hoditi skupaj z njimi.
Ho desiderato incontrarvi per conoscervi da vicino e per iniziare a camminare insieme a voi.
Želel sem vas srečati, da bi vas poznal od blizu in začel hoditi skupaj z vami. Zahvaljujem se vam za vaše življenje, posvečeno služenju kraljestvu, za vaš vsakodnevni trud, za ogromno velikodušnosti pri izvajanju službe, za vse tisto, kar živite v tišini in kar včasih spremlja trpljenje ali nerazumevanje. Opravljate različne službe, a vsi ste dragoceni v Božjih očeh in v uresničevanju njegovega načrta, je dejal papež. Škofija Rim predseduje v ljubezni in občestvu ter opravlja to poslanstvo zahvaljujoč vsakemu od vas. V vezi milosti škofom in rodovitni so odgovornosti z vsem Božjim ljudstvom. Naša škofija je zares posebna, saj mnogi duhovniki prihajajo z različnih koncev sveta, zlasti zaradi študija, in to se kaže tudi v pastoralnem življenju, zlasti v župnijah, ki je zaznamovano z univerzalnostjo in vzajemnim sprejemanjem, ki ga ta prinaša. In prav pri tem univerzalnem pogledu, ki ga ponuja Rim, je pape želel začeti svoj govor ter zbranimi duhovniki rimske škofije podeliti tri poudarke. Prvi poudarek, ki je svetemu očetu še posebej blizu, je namenjen edinosti in občestvu.
Nella preghiera detta sacerdotale, come sappiamo,
kot vemo, je Jezus v tako imenovani duhovniški molitvi prosil očeta, naj bodo njegovi eno. Gospod dobro ve, da lahko le združeni z njim in združeni med seboj obrodimo sadove in verodostojno pričujemo svetu. Prezbitersko občestvo tukaj v Rimu je podprto z dejstvom, da je po starodavnem izročilu v navadi živeti skupaj, tako v župniščih, kot v kolegijih ali drugih rezidencah. Prezbiter je poklican biti mož občestva, ker ga prvi živi in nenehno neguje. Vemo, da to občestvo danes ovira kulturno ozračje, ki je naklonjeno izolaciji ali samozadostnosti. Nihče od nas ni izuzet iz teh pasti, ki ogrožajo trdnost našega duhovnega življenja in moč naše službe.
Ma dobbiamo vigilare, perché oltre al contesto culturale.
Vendar pa moramo biti budni, saj občestvo in bratstvo med nami, poleg kulturnega konteksta, naletita tudi na nekatere, tako rekoč notranje ovire, ki se nanašajo na cerkveno življenje v škofiji, na medosebne odnose in tudi na to, kar prebiva v srcu, zlasti občutek utrujenosti, ki se pojavi, ko smo živeli posebne napore, ker se nismo čutili razumljene in slišane ali zaradi drugih razlogov.
Io vorrei aiutarvi, camminare con voi.
Jaz bi vam rad pomagal, rad bi hodil z vami, da bi vsak ponovno pridobil vedrino svoje službe, je dejal papež, in prav zato vas prosim za zagon v prezbiterskem bratstvu, ki ima svoje korenine v trdnem duhovnem življenju, v srečanju z Gospodom in poslušanju njegove besede. Če se bomo hranili s to limfo, nam bo uspelo živeti odnose prijateljstva ter tekmovati v medsebojnem spoštovanju. Zaznali bomo potrebo po drugem, da bi rasli in negovali te iste cerkvene napetosti. Občestvo je treba v težko fiji spremeniti v prizadevanje. Z različnimi karizmami, z raznovrstnimi oblikami formacije in tudi z različnimi storitvami, a eden mora biti trud za podporo tega občestva. Vse vas pozivam, da ste pozorni na pastoralno pot te cerkve, ki je krajevna, a tudi univerzalna, glede na to, kdo jo vodi.
Camminare insieme è sempre garanzia di fedeltà al Vangelo.
Hoditi skupaj je vedno zagotovilo za zvestobo Evangeliju, skupaj in v obranosti, pri tem pa si prizadevati, da bi cerkev obogatili svojo karizmo, a na prvem mestu biti eno telo, katerega glava je Kristus. Drugi poudarek, o katerem je govoril papež, je zglednost. Spomnil je, da je med duhovniškim posvečenjem 31. maja letos v homiliji izpostavil pomembnost transparentnega življenja na podlagi besed svetega Pavla, ki starešinam v Efezu pravi: "Dobro vam je znano, kako sem ves čas živel med vami."
Ve lo chiedo con il cuore di padre e di pastore.
Srcem očeta in pastirja vas prosim, vsi si prizadevajmo, da bi bili verodostojni in zgledni duhovniki. Zavedamo se omejitev naše narave in Gospod nas pozna do globin, vendar pa smo prejeli izjemno milost, zaupan nam je bil dragoceni zaklad, katerega služabniki smo. Od služabnika pa se pričakuje zvestoba. Nihče med nami ni izuzet od ponudb tega sveta in mesto bi nas lahko svojimi tisočerimi predlogi celo odvrnilo od želje po svetem življenju ter nas povedlo na nižjo raven, kjer se izgubijo globoke vrednote duhovništva. Dovolite, da vas še naprej priteguje učitelj, da bi čutili in živeli ljubezen prve ure, tisto, kar vas je spodbudilo k odločnim izbiram in pogumnim odpovedim. Če bomo skupaj poskušali biti zgledni znotraj ponižnega življenja, bomo lahko izrazili prenovitveno moč Evangelija za vsakega moškega in vsako žensko. Zadnji poudarek papeževega govora je bil pogled na izzive našega časa v preroškem ključu.
Siamo preoccupati e addolorati per tutto quello che succede ogni giorno nel mondo.
Skrbi nas in žalosti vse to, kar se vsak dan dogaja v svetu. Rani nas nasilje, ki povzroča smrt, vznemirajo nas neenakosti, revščine, mnoge oblike družbene marginalizacije, vse splošno trpljenje, ki dobiva poteze stiske, ki več ne prizanaša nikomur. Ta realnost se ne dogaja le drugje, daleč od nas, ampak tudi v našem mestu Rim, zaznamovanem z mnogimi oblikami revščine in resnimi problematikami, kot je stanovanjska. Mesto, v katerem, kot je dejal papež Frančišek, se mora ta velika lepota in čar umetnosti ujemati s preprostim okrasjem in normalno funkcionalnostjo na krajih in v situacijah običajnega vsakdanjega življenja. Kajti mesto, ki je bolj prijazno za življenje svojih prebivalcev, je tudi bolj prijazno za sprejemanje vseh ostalih.
Il Signore ha voluto proprio noi in questo tempo pieno di sfide.
Gospod je želel ravno nas v tem času polnem izzivov, ki se nam včasih zdijo večji od naših moči, je izpostavil sveti oče. Poklicani smo, da te izzive sprejmemo, jih evangelsko razlagamo in živimo kot priložnosti za pričevanje. Ne bežimo pred njimi. Naj pastoralno delo, tako kot študij, za vse postane ta šola za učenje, kako graditi Božje kraljestvo v današnjem času zgodovine, ki je kompleksna in spodbudna. Papež je izpostavil zglede svetih duhovnikov, ki so znali združiti strast do zgodovine z oznanjevanjem Evangelija, kot sta Don Primo Mazzorali in Don Lorenzo Milani, imenoval ju je preroka miru in pravičnosti, ter v Rimu Don Luigi di Liegro, ki je soočen z veliko revščino, dal svoje življenje za iskanje poti pravičnosti in človeškega napredka. Zajemajmo iz moči te izgledov in še naprej trosimo semena svetosti v našem mestu. Papež Leon XIV. Je ob koncu govora zbranim duhovnikom zagotovil svojo bližino, naklonjenost in pripravljenost hoditi skupaj z njimi.
Affidiamo al Signore la nostra vita sacerdotale.
Izročimo svoje duhovniško življenje Gospodu in ga prosimo, da bi rasli v edinosti, zglednosti in preroški zavzetosti, da bi služili našemu času. Naj nas spremlja skrben poziv svetega Avguština, ki je rekel: ljubite to cerkev, ostanite v tej cerkvi, bodite ta cerkev, ljubite dobrega pastirja, lepega ženina, ki nikogar ne vara in noče, da bi kdo propadel. Molite tudi za razkropljene ovce, da bi tudi one prišle, da bi tudi one spoznale, da bi tudi one ljubile, da bi bila ena čreda in en pastir.
Veleposlanik Republike Slovenije pri Svetem sedežu Franc But je v torek 10. junija v križnem hodniku minoritskega samostana in bazilike 12. apostolov v Rimu priredil svečani sprejem ob 34. dnevu državnosti Republike Slovenije. Med sprejemom je spregovoril tudi monsignor Paul Richard Gallagher.
Eccellenze, distinte autorità, cari sacerdoti, religiosi, religiose, signore e signori.
Eccellenze, spoštovane oblasti, dragi duhovniki, redovniki in redovnice, dame in gospodje. Najprej bi se rad tudi v imenu drugih predstojnikov državnega tajništva iskreno zahvalil njegovi ekscelenci gospodu Francu Butu, veleposlaniku Republike Slovenije pri Svetem sedežu, za izjemno vljudnost, s katero nam ob državnem prazniku nudi ta sprejem. Ob tej priložnosti izrekam svoje najtoplejše čestitke in predloge veleposlaniku, članom diplomatskega predstavništva in celotni tukaj prisotni slovenski skupnosti. Letošnje leto ima za Slovenijo poseben pomen, saj meniva 35 let od zgodovinskih volitev 8. aprila 1990, prvih neposrednih in večstrankarskih parlamentarnih volitev po koncu druge svetovne vojne. Kot je pokojni papež Frančišek spomnil v svojem zadnjem govoru o diplomatskem zboru, volitve predstavljajo temeljni trenutek v življenju države, saj vsem državljanom omogočajo, da odgovorno izberejo svoje voditelje. Od takrat je Slovenija odločno stopila na trdno demokratično pot in postala aktivna članica glavnih mednarodnih organizacij. O tem pogledu je nedavna izvolitev Slovenije za nestalno članico Varnostnega sveta Združenih narodov za dvoletno obdobje 2024-2025 vir zadovoljstva. To je pomembno priznanje, ki omogoča, da še bolj vztrajno prispeva k spodbujanju miru, varnosti in človekovih pravic v mednarodnem kontekstu. Kot je v svojem prvem govoru članom diplomatskega zbora dejal sveti oče Leon XIV, je zdaj bolj kot kdajkoli prej potrebno vdahniti novo življenje multilateralni diplomaciji in tistim mednarodnim institucijam, ki so bile zaželene in zasnovane predvsem za reševanje sporov, ki bi lahko nastali v mednarodni skupnosti. Ob tej priložnosti se ne moremo izogniti spominu na posebno duhovno vez, ki že stoletja združuje slovensko ljudstvo in apostolski sedež. Že od prvih stoletij krščanstva se je luč Evangelija v regiji ponovno razplamtela in pustila oprijemljive sledi v zgodovini in svetosti, o čemer pričajo emblematične osebnosti, kot sta sveti Viktorin in sveti Maksimilijan. To dolgo tradicijo zdaj spremljajo trdni dvostranski odnosi, ki jih je potrdil tudi nedavni obisk najvišjih slovenskih oblasti v Vatikanu. Rad bi se posebej zahvalil za sodelovanje uradne delegacije na pogrebu papeža Frančiška in sveti maši ob inauguraciji papeža Leona XIV. Med najpomembnejšimi sadovi te poti sodelovanja je sporazum o pravnih vprašanjih, ki sta jih Republika Slovenija in sveti sedež podpisala 14. decembra 2001. Ta sporazum, katerega polna izvedba, kot je navedena v prvem členu, lahko le še okrepi njegov položaj. Postavljanje v spodbujanje dostojanstva osebe in skupnega dobrega, v polnem spoštovanju legitimne posvetne narave države. Hkrati pa je mogoče upati, da bodo nekatera vprašanja, ki so še vedno odprta v dialogu med cerkvijo in državo, našla pravične in skupne rešitve. Z tega vidika bi lahko bila plodna razdelitev stabilnega instrumenta za razpravo, ki bi lahko konstruktivno spremljal prihodni razvoj odnosov. Zaupanjem, da se bodo odnosi med Svetim sedežem in Republiko Slovenijo nadaljevali v smeri medsebojnega spoštovanja in sodelovanja, iz srca prosim Gospodu blagoslov za ta ljubljeni narod in njegovo ljudstvo. Ne Gospod blagoslovi Slovenijo.
Predstavljamo drugi del reportaže, ki je nastala na romanju v Sirsko-Turčijo v organizaciji Združenja prijatelji Bližnjega vzhoda. Samostani v pokrajini Turabdin na jugovzhodu države pomagajo odkrivati korenine izročila, ki je skozi stoletja ostalo trdnjava krščanske vere in upanja. Največji in najbolj dejaven samostan je Mor Gabriel, ki sta ga ustanovila sveta Samuel in Simeon. V 5. stoletju je v njem živelo 500 menihov, njihovo število pa se je povzpelo tudi do 1200. Danes so v njem 4 menihi, poleg njih pa še 13 menihin, 24 študentov, okoli 10 laikov in metropolit. Od prvotnih 5 cerkva sta ohranjeni 2. Samostan se lahko pohvali z dejstvom, da so se zanj zanimali tako rimski kot bizantinski cesarji. Podpirala ga je predvsem Teodora, žena cesarja Justinjana I. Posebno doživetje je prisostovanje dnevni molitvi, med katero mladi v 2 zborih pojejo psalme in himne z melodijo, ki je tipična za to področje. Kljub temu, da se menihinje udeležujejo dejavnosti skupnosti, niso zelo vidne. Obiskovalci so pogosti tudi zaradi muzeja, v katerem si je mogoče ogledati nekatere redke lepote, med katerimi je čudovita kapela z mozaiki v ravenskem slogu. Na 1250 metrih nadmorske višine se nahaja naslednji samostan, tako imenovani samostan Gazel. Romarje sprejmejo skrbno negovane vrtnice v 2 vrstah. Kosilo mora biti iz popotne torbe, najprimernejše mesto zanj pa je lepa veranda ob samostanu. Z te točke se v jasnih dneh vidi Sirsko ravnino, Iraške gore in utrdbo Mardin. Prvotno so tu živeli večinoma menihi, ukvarjali so se predvsem s prepisovanjem liturgičnih knjig, ki so jih naročali od vse povsod. Kasneje je bil kraj zapuščen, okoli leta 2000 pa so ga ponovno obnovili. Verniki iz vasi Badibe so svojo vnemo zagotovili tudi odprtje povezovalne ceste. Legenda pravi, da so za pripravo apna potrebnega za gradnjo gazele spontano ponudile svoje mleko, ki so ga tako uporabili namesto vode. Še danes namreč na tem kraju ni tekoče vode. Iz tega razloga je življenje edinega meniha, ki je v samostanu, vedno bolj naporno, hkrati pa mora biti tudi vedno bolj iznajdljiv. Njegovo ime je Aho in je prvi menih, ki se je vrnil v samostan potem, ko je bil 200 let zapuščen. Nihče ne ve, kako mu uspe poskrbeti za vse ter ustvariti takšno gostoljubje. V 10 letih je bil postavljeno gradni zid, cisterne in terase. Po Ahovih besedah je bilo na začetku samo 1 drevo, danes pa je zasajenih več kot 2000 mladih dreves. Menih se je rodil pred 49 leti v Carigradu. Njegov oče je bil zlatar in je želel, da bi si nadaljeval z njegovim delom, vendar Aho zato ni želel slišati. Zatekal se je v samostan Žafran, nato pa čez nekaj časa prišel nazaj. Oče mu je 10 let preprečeval, da bi obiskoval cerkev, vendar pa je vztrajal in zmagal. Danes so njegovi starši nanj ponosni. Kadar samostan ne gosti šole sirskega jezika, je mogoče stanovati v tamkajšnjem gostišču, ki je bilo zgrajeno tudi s pomočjo Združenja prijatelji Bližnjega vzhoda. Pogoj je ta, da obiskovalci želijo preživeti čas v tišini in molitvi. Aho ne želi, da bi ta kraj postal muzej ali atrakcija, saj tako ne bi mogel več moliti, kar je zanj prioriteta. V zimskem času je 5 mesecev popolnoma sam. Včasih tudi izgubi glas, ker z nikomer ne govori.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.